Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milikić, a ovo je Zemlja čuda. Bila je magična februarska noć u kojoj se rađala ta nežna strategija. Jedna i posebna nama obećana. Okolo sve spava, sve sanja, ona klija i raste u tišini. Nismo stigli ni da se upitamo, Bože, koje ime da damo svoj mezimici? Ona je već stajala pred nama s raskošnim imenom. Dobro jutro, ja sam vaša verodostojna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan i veći angažman Evropske unije u tom regionu, kao ime neke egzotične kontese. 14 reči kao 14 nota, znači muzika, znači pesma. Iz bajki se zna da najposebnije i najlepše princeze imaju neobična i duga imena. Evo ja iz detinjstva pamtim Devojčicu sa 7 imena, tako se zvala knjiga. Ali koje bi moglo da se poredi sa imenom naše ljubimice? Suza bi vam krenula da samo prošapućete to ime kao iz neke mistične brojalice ili ljubavne vrađbine. Mislim da ni Marquez ne bi umeo da smisli nešto tako izuvijano i osobeno. To je samo Brisel mogao da rodi. Da, kao što se Afrodita pomaljala tek rođena iz morske pene, tako se i Vita strategija vozdizala iz guste i vlažne briselske magle. U dvorcu koji niste zaboravili, zar ne? Pod visokim i vranim briselskim čempresima, među zavesama od markizeta koje lelujaju kao osmeh baronice Ešton, u salonima s biljurnim ogledalima koji pamte samo srećne dane i sve runde briselskih pregovora. Ah, te drage uspomene. Žive su u sećanju, ali nema zaustavljanja, mora se dalje. Kilometrima odatle, sam u spartanskoj radnoj sobi, sedi naš Aleksandar. Radni dan bi trebalo da je završen, ali nikad kraja. Svetla pogašena, prozor otvoren da dahom noći osveži brižno čelo. Gleda u mrak. A tamo, zlatni dugmići zvezde na kadifenom mundiru neba. Zvezde skupljene u jato kao na evropskoj zastavi, pomisli Aleksandar setno. Trepere tu pred očima, a opet tako daleke. Izmiču nedostižne, kao žute dunje. Aman, aman. S vremena na vreme san se prišunja da ga prevari. Uzalud. I u snu se roje dnevne brige. Onaj hladni vetar koji ćera zavese u briselskom dvorcu stiže i do Nemanjine. nosi pitanja u vrtlogu kao suve opale iglice briselskog čempresa. Hoće li nas primiti te puste 2025. Ako neće, kaće, ako hoće, kako će? I šta je Berlin dan ranije hteo da mi kaže onim ledenim glasom? I zašto? I dokle? I opet mi je strepnja veća od nade. Glava nevoljno klone samo na tren, dovoljno da se misli i slike iznova uskovitlaju. Iz varljive tmine u polusnu izranja znano lice, drago lice gospođe Merkel. I uz nju, tako prirodno kao što biva u snu, još jedna mila uspomena. Sećate se ono kad policija zaustavlja saobraćaj, tako li beše, da prođe naša delegacija u Berlinu, isto neko predizborno veče. Sećanje koje crta sneni osmeh na licu, ali i to kratko. Imam ja prečih briga, pomisli Aleksandar. Draga gospođo Merkel, samo bih vas jedno pitao, kratko, ne zamerite. Šta će biti s tom 2025. Imam li razloga za brigu? Gospođa Merkel, u plavoj žaketi, odgovara odsečno, ne neljubazno, da ne bude zabune, nego odsečno. Radite marljivo, nemate briga. U zdravlje sada sastavljam vladu. Nikome nije lako, libe Aleksandar, nikome. Nije lako, znam i sam, misli on zaglavljen, ne svojom voljom, među javom i među snom, dok briselski severac huji oko ušiju i čela. Hladnoću nenadano preseca topli šapat. Ma bit će sve dobro. U ramu prozora nasmešena ženska figura u bojama burgunca, i sako i šminka, sve. Jadranka, ti li si? Pita on. Mogla bi to biti ministarka bez portfelja, doteranu u fulu, po evropski. Sono io Federica, Federica Mogherini, odgovara nasmešana persona. I još tišim i mekšim šapatom dodaje čarobni broj. 2019. godine. Aleksandar se prene. Šta 2019. Federikin baršunasti smeh ispuni sobu. Don tvori, Alessandro. Ništa strašno. Samo obavezujući sporazum s Prištinom 2019. Vi to možete, zar ne? Zar ne? Aleksandar joj odgovara iskusno. A, to? Kažem iskusno. Ne kaže ni da, ni ne. Hoće li naš junak do zore utonuti u san? Neće. Noćnu tminu preseca pastelni zrak, kao jutarnji tračak sunca, a nije sunce. To je kravata Johanesa Hana u bojama proleća. Stigli ste, prijatelju, veli Aleksandar. Stigao, odgovara Han. Mi kasa su kasa, kaže domaćin u znak dobrodošlice. Znam, odgovara gost. Hoće li biti dobro, pita domaćin. Oće, kaže Han. Zora rudi. Zvezdice žmirkaju. Da li žmirkaju, da li namiguju, ne bih znala reći. Dobrodošli u zemlju čuda.
Stars with
A sada vesti iz zemlje čuda nastavljamo u istom stilu. U utorak se rodila ta ljubka strategija o kojoj je bilo reči, a mi smo je sačekali radosno i pomalo zbunjeno. Da li da se izljubimo ili u redu samo lagano rukovanje? I u koju fioku da smestimo taj događaj? Da li nam je bio srećan dan? Da li čak istorijski neko i to rekao, preterano možda ili ne? Možda je bio samo standardni dan u Briselu koji na svoj način nagoveštava, a ne garantuje, kao V izrez na bluzici. Daleke 2025. bit ćemo zajedno ako se ispune svi uslovi. To neće biti lako, zna i premijerka Ana Brnabić, ali je za svečanu priliku izabrala svečani pristup. Premijerka na sunčanoj strani ulice.
Za građane Srbije, za Republiku Srbiju, ovo je izuzetno važan dokument, zato što se u poslednjih 15 godina, ako ne i više, u Srbiji govori o članstvu u Evropskoj uniji i tek sada po prvi put imamo taj vremenski okvir mogućeg članstva. Danas možemo da budemo jako zadovoljni, mislim da treba da budemo srećni, mislim da treba da budemo ponosni, jer je Evropska unija i na ovaj način Srbiji i svim građanima Srbije odala priznanje da smo poslednjih nekoliko godina postigli veoma dobar napredak na putu ka Evropskoj uniji.
Premijerka nas je uvela, figurativno govoreći, u svečanu balsku dvoranu, a tu nas je dočekao predsednik. I već znate šta će nam poručiti stojeći u dovratku. Nema plesanja, samo težak rad. Još jednom će objasniti građanima da neće biti lako. Kanda su i sami znali. Aleksandar Vučić, posle sastanka sa evropskim komesarom za pregovore o proširenju i susedsku politiku, Johannesom Hanom.
Ja želim da kažem građanima Srbije da su najteži zadaci pred Srbijom. Došlo je vreme da platimo određene cene iz prošlosti, da donosimo odluke koje nismo smeli u decenijama pre nas. Ono što je važno, a što za nas predstavlja lanac planinskih prepreka za članstvo u Evropskoj uniji, što je jasno istaknuto ovom strategijom, dakle, koje mi kao narod moramo da donesemo odluku šta ćemo da radimo. I nema tu velike filozofije, sami smo to prihvatili. A vi me pitajte da li postoji nešto drugo što možemo da izaberemo, ja ću vam reći, ne postoji. I to ljudi u Srbiji treba da razumeju.
Došlo je vreme da platimo cene iz prošlosti, rekao je naš predsednik. Komotno je mogao da preskoči tu rečenicu, ako mene pitate. Iz pregovaračkih razloga, ako ni zbog čega drugog. Drugi će to od nas možda tražiti, zašto bismo im olakšavali posao. Ali šta znam, nisam ja neki veliki diplomata. Nego da vidimo kako ćemo se mi izboriti s najavljenim mukama. Evo motivacionog odgovora koji krepi.
Ako uspemo da rešimo političke probleme, ekonomski ćemo kao raketa da rastemo u svakom pogledu. Da li su to za nas lake prepreke? Nisu. To su za nas prepreke kao Himalaji. Ali ne bismo bili prvi koji smo se popeli na Mount Everest.
A dok se grabi uz Himalaje, dobro je znati šta se mora. Ako je ostalo nekih nejasnoća oko moranja, tu je šarmantni Johannes Hahn da objasni šta bi to moglo biti.
Dugotrajna stabilnost zahteva pomirenje, dobrosusedske odnose. I tu smo bili vrlo jasni, Evropska unija ne može i neće uvoziti bilateralne sporove. Srbija mora da reši i da nesumnjivo primeni pravno obavezujući sporazum sa Kosovom i mi smo tu da pomognemo, kao i u rešavanju drugih graničnih pitanja sa drugim susedima.
Dakle, da se preslišamo, u Evropsku uniju može da se uđe samo kada se reše međusobni sporovi, znači izuvanje ispred vrata. U našem slučaju to znači neće moći u evropski stan da se uđe bez pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine. Sada bi neki nadžak mogao da pita, evo ja na primer, ako svi u uniji ulaze uredno počišanih sporova, odakle ti sporovi niču i posle ulaska, čega smo svakodnevno svedoci. To mi se čini umesnim, ali nikome nije pitao, pa da razmotrimo kako ćemo mi da rešimo u praksi ono što moramo, ili kako nećemo.
Ne može to rešenje da bude da Srbija izgubi sve, a da neki drugi dobiju sve. Nema ko takvo rešenje ni da predloži u Srbiji, niti će se tako nešto desiti. To mora da bude rezultat kompromisa. To mora da bude rezultat u kojem će jedni i drugi da izgube, da bi jedni i drugi mogli da budu pomalo zadovoljni.
Predsednik nam je skicirao, da tako kažem, univerzalnu šemu kompromisa. Svi pomalo gube, da bi bili pomalo zadovoljni, što je u redu. Ali teškoća nastaje kada šemu treba ispuniti realnim sadržajem, koji se tiče zemlje i ljudi. To je prvi problem, kako će to da izgleda. Drugo pitanje, do kada to nešto mora da se završi? U strategiji nema datuma i ne postoji vremenski rok za pomenuti pravno obavezujući okvir Beograda i Prištine. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini pak implicira da bi to trebalo da bude do kraja 2019. Uz te zaplete u hodu, Priština nije zadovoljna razvojem događaja. Šta kaže očekivana sila koja se pojavljuje uvek s najavom i rešava stvar? Johannes Hahn.
Mislim da je stvar različitih kultura i različitih jezika. Rim nije izgrađen za jedan dan i to se može primeniti i ovde. Postoji dobar razlog i na Kosovu da postignu sporazum sa Beogradom. Za razliku od ranijih tumačenja da čitav dijalog služi samo interesima Srbije, pozitivan rezultat ovog dijaloga jeste takođe u interesu Kosova i njegovih građana, a to je evropska perspektiva.
Šta će biti na kraju kada, uspinjući se do himalajskog cilja Evropske unije, dođemo do najtežih grebena i prevoja? Ko će da pruži ruku? Ko će da baci uže za uspon? Ko će da presude?
Ne možemo mi da donosimo odluku, mi možemo, imamo obavezu da hrabro izađemo sa predlozima, ali onda nije odluka na nama, odluka je na građanima. Mi nećemo moći da idemo protiv volje naroda. Građani Srbije će morati da kažu svoj stav i svoj sud.
Posle rađanja strategije, ključni akteri su rekli na ovaj ili onaj način: nije važna brzina, važan je kvalitet. Najeksplicitnije Johannes Hahn. Znači, podsjetimo se još jednom. Nema rokova za obavezujući sporazum Beograda i Prištine, ali je, baš da ne bude dosadno, isti gospodin Hahn rekao sledeće godine do održivog rešenja za Kosovo. Pa je i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini sva u bordo odevnoj gami, nije bitno za priču, ali je lepo, rekla: moglo bi to da se završi za mog mandata, opet rekli smo, to je kraj sledeće godine. Zgodno da se jednim takvim papirom kruniše jedan evropski mandat. A u prevodu na fini diplomatski jezik to se kaže: sve je to za vaše dobro. Ako sam pogrešno razumela, greh na moju dušu. Uostalom, čujmo Federiku Mogherini u izjavi za RTS.
Poslednjih meseci vidim odlučnost Beograda i Prištine da razgovaraju o sveobuhvatnoj normalizaciji koja će se, nadamo se, reflektovati u pravno obavezujućem sporazumu. Verujem da je moguće postići sporazum pre isteka mandata, a to znači do kraja 2019. godine. To je rok o kojem sam razgovarala sa dvojicom predsednika koji su pokazali hrabrost da preduzmu teške korake. Ujedno i rok u kojem mogu da garantujem da će ovaj posao biti učinjen pod mojim vođstvom.
Možda sam dosadna, ali opet logično pitanje. Ako je 2019. izbrisana iz finalne verzije papira, to je strategije, zbog čega je u opticaju javnim nastupima? Pa onda sledi još jedno pitanje. Ako je u regulisanju krajnje delikatnih odnosa između Beograda i Prištine kvalitet važniji od brzine, ubismo se od citiranja ove formulacije. Šta znači sledeća rečenica koja stoji u strategiji? Sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji je hitan i ključan kako bi i Srbija i Kosovo napredovali na putu ka Evropskoj uniji, završen citat. Podvukla sam reč hitan. Zašto je sporazum hitan ako su rokovi izbačeni? Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji u emisiji Pravi ugao RTV Vojvodine. Razgovor je inače vođen pre dolaska Johanesa Hana u Beograd, razumećete zbog čega je to važno reći.
To je iskreno pitanje za gospodina Hana, šta zapravo to hitno znači, jer bi iz ovog teksta moglo da se shvati da se potpisivanje tog obavezujućeg sporazuma sa kraja pregovora, kako piše u pregovaračkom okviru Srbije i Evropske unije iz 2013. godine, znači tamo kaže Srbija do kraja pristupnih pregovora treba da zaključi obavezujući sporazum sa Prištinom, znači to već postoji kao obaveza, znači nije nikakva novost. A ono što ovakav tekst jedan daje mogućnosti sa tom urgencijom da se shvati da se ta vremenska obaveza pomera unapred. Tako da bi to bilo jedno vrlo lepo pitanje za gospodina Hana.
I za kraj nam je ostalo da izvedemo koliko je to mogućno nekakav zaključak vezan za ovo nedeljni problem sa i naše evropske perspektive. Ostalo nam je još jedno pitanje s početka priče. Da li u događaju koji smo obrađivali ovim vestima ovako detaljno, a i još ćemo, ima ičeg istorijskog? Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost iz emisije Pravi ugao.
Ranije svake godine su izlazili izveštaji o stanju u zemljama kandidatima i uz to je bila uvek strategija na početku. I ničeg istorijskog nema, ni u ovom dokumentu, niti u ranijim dokumentima. To su radni papiri, radne dokumente Evropske unije. U ovom trenutku, zato što posle dugog vremena hladnoće koje dolazile iz Brisela, pre svega zbog unutrašnjih potreba, komisija je jednim pozitivnim rečnikom posebno se obratila Srbiji i Crnoj Gori.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Gde god da se nalaziš, već super brzi kućni stres za tvoj dom, iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Beče Schuberta. Simfonija broj 5, B-dur. Misa broj 5, As-dur. Solisti. Marina Čupovski, sopran. Jelena Končar, alt. Ljubomir Popović, tenor. Sala Vemić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Subota, 10. februar, 20 časova.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Šećer Sunoco kilogram 59,99. Sveže pile kilogram 189,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-333-2200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svile na zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Tema nedelje je Srbija i Evropska unija. Tri su razloga zbog kojih sam joj posvetila ovoliko prostora. Prvi, zato što je važna. Drugi, zato što se o njoj u Srbiji različito misli, i to vrlo različito, a različitost u našoj javnosti ne vidi tako jasno. I treći, najvažniji razlog, kada neko dugo putujete, a ne stižete na cilj, red je da se osvrnete iza sebe i proverite pređeni put. Kad njega proverite, lakše procenjujete i etapu koja vas čeka. Prosto rečeno, malo preispitivanja nikoga nije ubilo. Pogled preko ramena trebalo bi da nam odgovori na pitanja. Kako se menjao odnos javnog mnjenja Srbije prema Evropskoj uniji od 2000. godine do danas? Kada je bliskost bila na najvišoj koti, a u kojim periodima je opadala? Gde smo danas u odnosu na famoznih 50%? Srbija i Evropska unija će ove godine doživeti punoletstvo svog turbulentnog odnosa. Ili je možda preterano reći da je bio turbulentan. Više je bio kao neka veza koja teži braku, ali do njega nikako da dođe, iz čitavog niza razloga i peripetija. Kada se nađe u takvoj situaciji, to znamo iz TV serija, onda zainteresovana strana sedne, stavi u krilo stare slike i pretrese neke znane brojeve, sve dok je dugog i zamornog putovanja, s neugaslom nadom. Naše proevropske godine u brojkama, generalna sekretarka Evropskog pokreta Suzana Grubišić.
Ovaj proces toliko dugo traje da, kao što vidite i sami, nema više nikakve euforije, ni oko datuma, ni oko čega. To se dešava 18 godina nakon početka procesa stabilizacije i pridruživanja, 15 godina nakon Solunskog samita, kada je svim zemljama sa Balkana obećano članstvo, dešava se 8 godina nakon što je Srbija aplicirala za članstvo. Nažalost, za nas nema lakših delova u pristupanju, pošto uz ono što su druge zemlje prošle, recimo tehnokratski proces, mi uvek imamo i ozbiljna politička pitanja. Najpre je to bilo pitanje Haga, čim smo to završili, nas to je stavljeno pitanje Kosova. Tako da za nas nema lakog puta, ali je put savladiv.
Da put neće biti lagan, moralo je biti jasno na samom početku. Bilo je dovoljno znakova da će biti tako. Na početku razgovora s tadašnjim premijerom Zoranom Đinđićem, objavljenom u listu Vreme 26. jula 2001. autor Nenadlja Stefanović piše: Srpski premijer Zoran Đinđić nedavno je u intervju u nemačkom Špiglu oštro kritikovao Zapad i briselsku birokratiju, koja se po njemu ne pretrže preterano da Beogradu isporuči obećanu pomoć. Nazivajući donatorsku pomoć farsom, Đinđić je ujedno upozorio zapadne partnere kako bi njegova vlada mogla da padne zbog nemogućnosti da ljudima ponudi bolji život. A onda bi, tvrdio je prilično dramatično srpski premijer u Špiglu, taj isti Zapad mogao da dođe u situaciju da prvu ratu pomoći šalje vladi nekog radikalskog vođa. Đinđić se još požalio i na skeptičan stav predsednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunice prema Zapadu i njegovo stalno upozoravanje da obećane pare neće stići. Završen citat. Na tom tragu je intervju Zorana Đinđića koji je dao za emisiju Alfa Forum iz Minhena 2001. godine.
Ich bin kein Ideolog. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, versuche ich mich auf die Grundsätze zu konzentrieren, was ich will.
Ja nisam ideolog. Svakog dana, kad ustanem, pokušavam da se koncentrišem na ono što želim, a to je da Srbiju uvedem u Evropu. Po svaku cenu. Put u Evropu je konkretna stvar, nije nikakva ideologija, niti je iluzija. To jednostavno znači deliti sudbinu nacija koje danas čine Evropsku zajednicu. Biti u toj porodici po pravilima koja u njoj važe, pripadati tom klubu, platiti ulaznicu i objasniti ljudima u Srbiji da cena te ulaznice samo deluje preskupo, ali da uopšte nije previsoka. Ona podrazumeva saradnju sa Haškim tribunalom, finansijsku disciplinu, tržišnu privredu, radnu disciplinu, što je mala cena za ono što se na kraju dobija, a to je biti član jedne demokratske porodice.
Eine demokratischen Familie zu sein.
Sie haben doch beachtlichen Mut.
Pokazali ste izuzetnu hrabrost izručenjem Miloševića i sa Zapada vam je obećana značajna pomoć za Srbiju. Ti iznosi se mogu pročitati u novinama. Šta je od toga do sada stiglo? U stvari, skoro ništa, ali verujem da će doći. Procedure su komplikovane. 3 milijarde maraka koje su nam obećane na donatorskoj konferenciji kontrolišu vlade zemalja donatora, što je dobro. One ne daju novac, već finansiraju projekte. Da li je počela realizacija nekog projekta? Iz ovog paketa ne, barem ne nešto značajno. Pošto se radi o, za nas, neverovatnoj sumi novca, to bi se osjetilo. Kada bi nekoliko stotina miliona bilo uloženo u infrastrukturu, puteve, železnicu, zdravstvo, to bi za nas bio veliki napredak. Ali kada pričamo o Miloševiću, finansijski momenat nije bio presudan. To je bilo pitanje kredibiliteta demokratske vlade i imao sam osjećaj da ćemo taj kredibilitet izgubiti ako bar simbolično nešto ne preduzmemo. Da mi u Beogradu imamo drugačiji pogled i drugačije tumačenje događaja posle 5. oktobra nego neke demokratske vlade u svetu. Da smo mislili da je dovoljno što smo oborili Miloševića, što sprovodimo reforme u zemlji i da je time sve završeno sa prošlošću. To shvatanje nije bilo realno. Pre svega u Vašingtonu je rečeno, ne, imate još puno toga da uradite. Domaćih zadataka.
Ja, und man hat das bei uns nicht so verstanden.
Da, ali to kod nas nije shvaćeno i imao sam osjećaj da može doći do nesporazuma sa tragičnim ishodom, da, na primjer, na leto ove godine može doći do nove izolacije.
In diesem Jahr zu Situation kommen können, dass das neue Isolation.
Da li je Evropska unija u toj fazi mogla malo iskrenije da pomogne i da li je pak srpski establishment mogao malo bolje da čuva državu i premijera, sve su to pitanja za razmišljanje. 4 godine kasnije, na preskonferenciji Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji vlade Srbije, proverava se prolazno vreme na evropskom putu. Tanja Miščević, direktorka Kancelarije, predstavlja istraživanje javnog mnjenja evropske orijentacije građana Srbije, oktobar 2005.
Ono što smo mi danas želeli da vama pokažemo i da vas upoznamo jesu neka od najinteresantnijih i za nas svakako najvažnijih pokazatelja koja generalno govore o krajnje proevropskom opredeljenju građana Srbije i velikoj podršci koju oni inače daju u procesu evropske integracije. Ovaj slajd će vam pokazati kako se razvijala podrška evropskoj integraciji, odnosno da se referendum o našem ulasku u Evropsku uniju održi danas. Broj onih koji bi pozitivno odgovorili na postavljeno pitanje je 64% i dalje veoma visoki procenat. Naravno, vidite da je reč o padu u odnosu na prethodne godine i prethodne istraživanja, što je zapravo trend kako se približavate Evropskoj uniji, kako dublje ulazite u obaveze prema Evropskoj uniji. Tako je i procenat onih koji postaju svesni svih tih obaveza raste, a pitanje konkretne i direktne podrške se spušta. U narednom slajdu možete vidjeti i odgovore na pitanja šta za vas znači Evropska unija. Najveći broj građana, 20%, ima pozitivne asocijacije i uvek vode ka boljem kvalitetu života, standardu i napretku društva. Negativne asocijacije na Evropsku uniju su u relativno malom broju, 14%, i ona su uglavnom vezana za prethodni period, za bombardovanje, sankcije, za neokolonijalizam, odnosno za protivnike globalizacije, koje ih ima naravno i kod nas, strah i bojazan od ultimatuma, zapravo od preuzimanja obaveza, rekli bismo, i visokih zahteva, odnosno visokih standarda koji postoje u Evropskoj uniji. I na kraju, jedna od najinteresantnijih elemenata istraživanja, 40% građana Srbije očekuje da će naša zemlja postati članicom Evropske unije 2010. godine. Dodatnih 40% smatra da je ta godina ulaska u Evropsku uniju 2015. a posle 2015. godine svega 20% ispitanika smatra da je to period kada ćemo postati članice. Dakle, 80% građana Srbije smatra do 2015. Srbija u Evropskoj uniji. To je krajnje optimistični stav građana prema procesu evropske integracije.
Dakle, u rezultatima istraživanja iz daleke 2005. imate zanimljive podatke, da je podrška Evropskoj uniji lagano opala, a da u isto vreme građani održavaju optimizam u odnosu na blizinu ulaska u Evropsku uniju. Podsećam, njih 40% očekuje da se Uniji uđe do 2010. Naredne godine, 2006. predstavljeno je novo istraživanje. U tom času podrška Evropskoj uniji raste. Sa 65% popela se na 70%. Protiv članstva je stabilnih 12%, a lagano raste broj uzdržanih. Svaki treći želi da Srbiju vidi u EU između 2010. i 2014. U pesimiste se računaju oni koji nas u Evropskoj uniji vide posle 2015. i 20. Skoro pola ispitanika. Definišu se i neki strahovi vezani za razmišljanje Unije. Tanja Miščević.
Kada smo postavili pitanje strahova u vezi sa širenjem i učlanjenjem u Evropsku uniju, ono što možemo da primetimo u odnosu na prethodno istraživanje jeste da su strahovi mnogo jasnije definisani i da oni dobijaju u intenzitetu. Što je interesantan podatak, mogu bi da se poveže sa činjenicom da građani shvataju i da sve više uviđaju da od članstva ili puta ka Evropi imate koristi, ali i štete. Zapravo troškova, upravo. Vrlo interesantan podatak jeste da naši građani smatraju 44% ispitanika da će to našu zemlju koštati jako puno u smislu sredstava. Da će to naneti dosta problema domaćim poljoprivrednim proizvođačima, čak 46% smatra, odnosno osjeća se zabrinutim u odnosu na poljoprivredu. Dosta značajan procenat je oni koji smatraju da će to dovesti do gubitka nacionalnog identiteta i kulture i gubitka socijalnih beneficija između 40 i 43%, dok svaki treći smatra da ih ne zabrinjava ovakav razvoj događaja.
Pet godina kasnije opet imamo izvesne promene u evropskoj orijentaciji građana. Ponovo pada podrška, a razlozi su, možemo reći, iskustvenog tipa. Put ka Evropi već dovoljno dugo traje, taman toliko da bi se građani oslobodili prvobitnih iluzija. Tu su i duboki ekonomski problemi, prošla i svetska ekonomska kriza, tu su i politički problemi i Kosovo kao opet akutna rana. Tog leta je bila i ona čuvena poseta Angele Merkel Srbiji i njen nedvosmislen, za mnoge šokantno direktan zahtev da se ukinu srpske institucije na severu Kosova. Definitivno je naša prva evropska mladost prošla. Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije, istraživanje javnog mnjenja o stavovima građana u Evropskoj uniji, juna 2011.
Čini mi se da je ovo jedno od istraživanja koje nam pokazuje promene u odnosu građana prema Evropskoj uniji. Rekla bih da razmišljanja građana Srbije o procesu evropske integracije i članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji su postala mnogo zrelija, mnogo više racionalna, mnogo manje obojena idealizmom i da vidimo da se procenat podrške članstvu smanjuje, ali raste procenat podrške reformama koje traže Evropska unija, svest o tome što te reforme donose i spremnost građana da se zbog toga što je potrebno u procesu evropske integracije menjaju. Ono pitanje sa kojim svaki put počinjemo jeste ukoliko bi sutra bio raspisan referendum da li podržavate učlanjenje naše zemlje u Evropsku uniju, kako biste vi glasali? 53% građana Srbije glasalo bi za, 24% građana bilo bi protiv, ostali ne bi glasali ili ne bi znali šta na ovom glasanju da odgovore. Vidimo da je ovaj procenat 53 manji nego što smo ga imali ranije. Na maksimalnom nivou je bio 70%, ovo 53% 1% je svakako najniži nivo do koga smo do sada išli, ali postoji jedan određeni nivo podrške koji je i dalje dosta visok i koji se ne menja mnogo. Iako nam se sve ono što vidimo da se dešava u Evropskoj uniji ili što čujemo da predstavnici Evropske unije govore, a bilo je toga u prethodnim nedeljama što se građanima Srbije nije dopalo, da ne menja naše razumevanje da taj reformski put koji je suština procesa evropske integracije treba da se nastavi i da on odgovara onome što građani Srbije doživljavaju kao najbolji garant sopstvenog interesa.
I 2013. nam je bila evropski teška godina, vraški teška, puna očekivanja, povremeno razočaranja. U proleće 2013. 19. aprila potpisan je Briselski sporazum. Podigao je očekivanje u odnosu na Uniju i eventualno očekivanje nagrade. Međutim, stizala je sporije od verbalne podrške, to je odmah bilo jasno. Delegacije Nemačkog Bundestaga i Francuske nacionalne skupštine sastale se sa Aleksandrom Vučićem početkom aprila te godine. Predstavnik Nemačkog parlamenta Ginter Krichbaum izjavio je da nije važno kada će Srbija započeti pregovore sa Evropskom unijom, već kada će završiti započete reforme. Brzina ne na uštrb kvaliteta, isto što će ovih dana reći Johannes Hahn. Rekao bi čovjek kao da postoji neki manual za evropske birokrate. Možda bi se sve završilo kurtoazno, ali onda stiglo fatalno pitanje za kraj. Ima li šanse za datum do kraja godine? Datum je, uzgred budi rečeno, dobijen tek u januaru sledeće. Aleksandar Vučić se nasmejao u tom času prvi put posle dužeg vremena.
To je pitanje za milion dolara za naše gosta.
Kada je u pitanju datum pregovora, prednost bih dao kvalitetu nad brzinom. Nebitno je kada će pregovori početi, već kada će se završiti i kada će reforme biti sprovedene.
Pretpostavljam da je poruka trebalo da bude da verovatno od datuma nema ništa, samo to na pristojan način saopšteno. Ja moram da kažem da sam takvom porukom veoma razočaran.
Nikakva nova prolazna vremena nam nisu neophodna, a naročito da to ne bi bilo pravedno. Da stalno imamo jednu politiku izmicanja i pomeranja ciljeva.
Nešto kasnije, u leto 2013. evropski lideri su na sastanku u Briselu odlučili da pregovori sa Srbijom o pristupanju Evropskoj uniji počnu najkasnije u januaru. Predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy rekao je da je ta odluka rezultat istorijskog dogovora Beograda i Prištine. S briselske strane, u odsudnom trenutku uvek stigne neka lepa reč kao svilena bombona, a mi joj se obradujemo manje ili više. Eto, tim povodom jedne beleške s terena u opštini Kać. Kako su meštani u to vreme razmišljali o dobijanju datuma? TV kanal 9, Novi Sad, avgust 2013.
Pa, rešiti ćemo ključna pitanja koja možda mi ne možemo, a treba nam pomoć.
To smo i zaslužili. I ja sam simpatizer Napredne stranke i verujem u Vučića i u Dačića.
Ništa. Plakala kao Bugarska i Rumunija i sad Hrvatska što će dobiti plaću 1. jula.
Nametnuće neke nove uslove i ovi naši će sve raditi što im kažu.
Tako nam sve jedno, propali smo i ovako i onako.
Ja ne znam, ovim drugim državama je bilo potrebno po 10-15 godina. Ja čujem neke izjave da će za 4-5 godina, ali ja ne verujem.
Prije će se raskinuti Evropska unija nego mi uđe.
Onda prolaze još 4 godine i evo, jula prošle godine građanima je opet postavljeno uobičajeno pitanje. Ukoliko bi sutra bio održan referendum s pitanjem da li biste bili za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju, kako biste odgovorili? Nepuna polovina, njih 49% reklo bi da. Dve trećine su rekle, i to se može smatrati prilično zrelim odgovorom, da je potrebno sprovoditi reforme i mimo ulaska u Uniju, dakle da su potrebne same po sebi. A prošlog meseca ministarka Jadranka Joksimović je radosno objavila nove rezultate na osnovu istraživanja iz decembra 2017. U prethodnih godinu dana, rekla je, rezultati su bili 47 pa 49, a sada pokazuju 52% podrške Evropskoj uniji.
Poslednje istraživanje koje smo radili, dakle javnog mnjenja, koje redovno radi Ministarstvo za evropske integracije na svakih 6 meseci, je pokazalo značajan trend rasta podrške evropskim integracijama. Posle dugo vremena smo preskočili tih 50% podrške, vrlo sam zadovoljna zbog toga. Ono što je takođe dobro, građani i dalje podržavaju reformski proces 65% nezavisno od pregovora sa Evropskom unijom, dakle traže moderniju i efikasniju državu, a to na neki način je lakše i brže izvesti uz evropske integracije kao najbolji mehanizam reformi.
I sad polako stižemo do kraja. Uz utisak, vidite kako vam je sve relativno u životu. Kako u životu, tako i u evrointegracijama. Danas je prelazak famozne granice od 50% podrške objektivan razlog za radost, kao što ste čuli. Nekada je pre samo 7 godina 53% bilo najniža tačka do koje se u podršci došlo. Za to postoje mnogi razlozi, ali postoji jedno univerzalno ime – realnost na terenu. I to je stavka iz Evropskog rečnika. Pa mogli bismo da je oslušnemo tu realnost još jednom uz važnu opasku. Da ovo što sledi nije istraživanje. Nije ništa objektivno i nije ništa novo, samo ukus i isečak života. Pa kao takav, verodostojan, taman toliko koliko može biti. Jedan od mogućih mikrosvetova. TV Dević, Smederevska Palanka, anketa o ulasku u Evropsku uniju, daleke 2011.
Nikada. Mi hoćemo Evropu, Evropa neće nas.
Treba puno stvari srediti, ono što treba da se uđe u Evropu, evropski zakoni, a to kod nas ide veoma sporo, naš, i zbog toga nećemo skoro.
Mi smo prvo sa cenama otišli u Evropu, prvo sa cenama i sa dažbinama ostalim, pa onda ćemo, ne znam ja kad, za 100 godine možda.
Pa sledeće godine ili te kone tamo.
Ja to uopšte ne mogu da kažem, ne znam, to ovi rukovodioci političari znaju, mi ne znamo ništa.
Mi u Evropu ne znam, kada popravimo ekonomiju, puteve i tako ostalo.
Teško vama, mladima, meni 80 godina.
Čitam u novine, kaže 2017, ali ko to zna?
Lepo bi bilo da odemo.
Pojma nemam ni kako je ta Evropa, ni kako izgleda, nisam jeo njih hleb i ne znam ništa.
Bile su to slike iz zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno!